parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 29. novembar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Večeras obilazimo Brčeoske, Sotoničko-Bukovičke i Gluhodolske hramove u Crvnici. A naš gost je, kao i prošle nedelje, paroh crvnički jereji Srđan Stefanović. U Brčelima se, pored manastira, naravno gornjeg i donjeg, nalaze i hramovi Uspenje Prasvete Bogorodice u selu Tomićima, zatim hram Svetog Georgija u Donjim Brčelima je jedini hram, pored naravno, opet ponavljam, manastira, koji je u bogoslužbenoj upotrebi. U Donjim Brčelima je do zemljotresa postojao i hram Svetog Vaznesenja Gospodnje koji se nalazio na Bijelom brdu i koji je bio jedan od najstarijih hramova u Crvnici. Međutim, nažalost, u toku posljednjeg zemljotresa hram je porušen do temelja. Sa hramom su stradali ugledni crnički cetinski sveštenik protojerej Stavrofor Milo Kopitović sa svojom suprugom Zorkom. A u Gornjim Brčelima postoje hramovi Svetog Tome i hram Svetog velikomučenika Georgija u zaseoku Brijege. Poslušajmo šta će nam o ovim crkvama reći nadležni paroh jerej Srđan Stefanović.
Pomaže Bog, dragi slušalci, javim se iz Bogom čuvane parohije Crničke, pozdravljam sve slušalce Radija Svetigora. Hram Uspenja Preste Bogorodice nalazi se u selu Tomić. Sadašnji hram je podignut 1865. godine. Ikonostas je izgrađen 1893. godine, izradio ga je Vasilije Đinovski, što bi moglo ukazati da je hram obnovljen te godine. Okolo hrama je aktivno seosko groblje. Kao i mnogi hramovi, u Crnici u razornom zemljotresu 1979. godine hram je porušen. Pre nekoliko godina hram je obnovljen kao i ograda sa kapijom okolo groblja. Hram posvećen svetom velikom učeniku Georgiju. Nalazi se u zaseoku Gonjići u Donjim Brčanima. Hram je podignut početkom 19. veka, a zabeleženo da je obnovljen 1885. godine. Oko hrama leže seosko groblje, koje je još u upotrebi i na kome su sahranjene značajne ličnosti naše istorije. Labud popa Đura Gojnica, predsjednik Narodne skupštine Knjaževine Crne Gore, pop i učitelj Joku Gojnić i mnogi drugi. U zemljotresu 1979. godine hram je pretrpeo veće oštećenja. Tokom 1997. i 1998. godine zalaganjem i trudom seljana postavljen je i novi svod ploča, kao i krov hrama. Dobročinstvom Blaža Božova Gojnića, stomatologa iz Nemačke, svod je živopisan i naslikano je 12 fresaka koje ukrašavaju zidove hrama. Pored hrama obnovljena je i ograda oko groblja sa kapijom i sagrađena je spomen česma. Hram svetog velikomučenika Georgija je jedini hram u bogoslužbenoj upotrebi u Donjim Brčelima, izuzimajući manastir Donji Brčeli, jer je hram svetog Vaznesenja Gospodnjeg, koji se nalazio na Bjelovom brdu, u zemljotresu srušen do temelja. Zemljotres je bio toliko jak na ovom mestu da su porušeni i nadgrobni spomenici na groblju okolo hrama. Ovom prilikom su smrtno stradali ugledni crnički i cetinski sveštenik protojere Stavrofor Milo Kopitović sa suprugom Zorkom, rodom Lekić iz sela Seoca. Hram svetog Vaznesenja Gospodnjeg je bio jedan od najstarijih hramova u Crnici, kako je to istakla nadležna komisija za procenu štete od zemljotresa. Hram svetog Tome Gornji Brčeli nalazi se ispred manastira pokrova Preste Bogorodice. Po predanju manastir je iz vremena Balšića, mada se zna da je današnji manastir pokrova Preste Bogorodice sagradio vladika Danilo I početkom 18. veka. Manastir je bio vladičanski zimovnik i u narodu je poznat kao manastir Petrovića. Hram svetog apostola Tome je obnovljen 1867. godine, a prema narodnom predanju podignut je sredinom 18. veka, kada je i manastir pokrova Preste Bogorodice. Hram okružuje seosko groblje, koje je još u upotrebi. U zemljotresu 1989. godine hram je teško stradao, kao i ikonostas. Zidovi su bili popucali i krov je potpuno pao. Danas je građevinski spolja potpuno obnovljena, kao i ograda okolo hrama. Na ulazu je podignuta i spomen česma, predstoji unutrašnja obnova hrama kako bi se mogao staviti u bogoslužbenu upotrebu. Hram svetog velikomučenika Georgija nalazi se u selu Brijege, koje u širem smislu pripada plemenu Brčeli. Sadašnji hram je podignut 1882. godine. Po narodnom predanju podignut je na temeljima nekog starog hrama. Hram okružuje seosko groblje, koje je još uvek u upotrebi. U zemljotresu 79. godine hram je potpuno pretrpeo veće oštećenja. Pre nekoliko godina hram je obnovljen, kao i ograda oko groblja sa kapijom. Pored toga urađen je i pristupni put do same crkve.
parče neba na zemlji.
Oh,
parče neba na zemlji.
Prošle nedelje smo govorili o dvojnom hramu, hramu Svetog Nikole i Svetog Jovana u selu Boljevićima u Crmnici i rekli smo tada da to nije jedini hram ovoga tipa u Crmnici. Kako u Boljevićima, tako i u Sotonićima postoji dvojni hram. U Sotonićima je ovaj hram posvećen Svetom Jovanu Krstitelju i Svetom Arhanđelu Mihajlu. U hramu su se do zemljotresa nalazila dva ikonostasa koja su izrađena na limu. Jedan je skoro potpuno uništen tokom zemljotresa 1979. godine, a drugi koji 1909. godine izradio Vasilije Đinovski sa sinom Milivojem je sačuvan. U Sotonićima, pored ovog dvojnog hrama, postoji još i hram Svetog Atanasija Velikog, koji je izgrađen kao zavjetni hram za 48 sati, jer je selo bilo pogođeno velikom bolešću. Zatim hram Svete Petke Paraskeve i hram Vaznesenja Gospodnjeg u Bukoviku.
Dvojni hram posvećen Svetom Jovanu i Svetom Arhangelu Mihajlu nalazi se na mesnom groblju sela Sotonić. Sadašnji hram je podignut 1882. godine, kako to piše dr. Lazar Tomanović u knjizi 50 godina na prestolu Crne Gore. Piše da u istorijskim izvorima nema podataka o vremenu gradnje ovog zanimljivog hrama, ali se okvirno može datovati u kraju 18. i početkom 19. veka. Također navodi da umjesto današnjeg dvojnog hrama prvobitno je na groblju u Sotonićima postala jedna jednobrodna građevina koja je kasnije pridata još jedna istog oblika i istih dimenzija. Zidana vrata na zapadnoj fasadi južnog hrama i nekoliko zazidanih otvora na bočnoj fasadi govore da je ova građevina starija i da je uz nju, uklenjući severni zid, prirod novi hram. Okolo hrama je aktivno seosko groblje. Današnji hram pripada tipu dvojnih vezanih crkava sa dve polukružne apside i zvonikom na preslicu posredini zapadne fasade sa tri otvora za zvona. Zidan je od dobro tesanog kamena, slaganog u pravilne horizontalne redove. Unutrašnji prostor je dvema masivnim stupcima podijeljen severni i južni brod. Brodovi su zasvođeni poluobličastim svodovima ojačenim sa po dva poprečna luka koji se oslanjuju na dva para bočnih palistera i središnje stupce. U hramu se nalaze dva ikonostasa sa ikonama rađenim na limu. U zemljotresu 1979. godine jedan ikonostas je gotovo uništen, dok je drugi koji je 1909. godine izradio Vasilije Đinovski sa sinom Milivojem sačuvan. U zemljotresu 79. godine hram je bio teško oštećen, pre nekoliko godina je saniran, kao i ograda sa kapijom oko groblja. Hram posvećen Svetom Atanasiju Velikom nalazi se u blizini magistralnog puta Virpazar-Petrovac u gornjem delu sela Sotonići. Ovaj hram meštani nazivaju Atanasija crkva prema narodnom predanju. Sadašnji hram je 1804. godine podignut na temeljima nekog starijeg. Zbog položaja na kome se nalazi ima neobično posljedni zvonik na steni sa kojim kao da čini sastavni deo. Unutrašnjost hrama je živopisana, jako interesantna priča za hram Svetog Atanasija Velikog, da je sagrađen za 48 sati. Bila je velika bolest u selu, te su seljani brzo zidali samu crku i koliko su mogli ugljenom i nekom crvenom bojom na ciglu oslikali zidove hrama. Što se i vidi, jer crkva nije potpuno završena svake godine. Na dan Svetog Atanasija Velikog služi se sveta liturgija, gde se skupljaju seljani iz sela Sotonić, jer im je to zavetni dan, kako oni to kažu. U zemljotresu 79. godine hram je pretrpeo oštećenja, pre nekoliko godina je građevinski saniran, ali neophodna je hitna sanacija živopisa koji je od vremena i od posljedica zemljotresa jako oštećen. Hram Svete Petke Paraskeve se nalazi u selu Sotonići, u zaseoku Mitrovići, iznad magistralnog puta Virpazar Petrovac, u gornjem delu sela Sotonići. Prema predanju, hram je podignut krajem 18. ili početkom 19. veka. U zemljotresu 1989. godine hram je bio potpuno srušen, zahvaljujući trudu i dobročinstvu meštana ovog zaseoka, a posebno pokojnog Ljuba Mitrovića, hram je obnovljen, ikonostas za hram je uradio Danilo Đuretić. Hram Vaznesenja Gospodnjeg nalazi se u selu Bukovik, ili kako se u narodu naziva hram Svetog Spasa. Po predanju podinut je u 18. veku, a obnovljen 1880. godine, kako to piše dr. Lazar Tomanović. Oko hrama je seosko groblje koje je još u upotrebi. U zemljotresu 1989. godine crkva je bila znatno oštećena, ili bolje reći srušena. Građevinski je pre nekoliko godina obnovljena, a prestoji obnova unutrašnjosti crkve. Pored obnove hrama, sanirana je i ograda oko groblja.
Pored hramova u Brčelima, Sotanićima i Bukoviku, večeras ćemo čuti i o gluhodolskim hramovima. U Gluhom dolu, za koga se kaže da se prvi put pominje 1371. godine kao selu Zeti, međutim neki kažu da se pominje još i ranije, ali da se tada zvao Dobri do. Dakle, ta tri hrama su hram Svetog Arhangela Mihajla, zatim hram Svete Trojice i hram Svetog Ilije. Hram Svetog Arhangela Mihajla, za njega se smatra da je najstariji u Gluhom dolu, da potiče čak iz 14. vijeka, a moguće i ranije.
Hram Svetog Arhanđela Mihajla nalazi se u neposrednoj blizini ulaza u novo sagrađeni drumski tunel Sozina. Hram Svetog Arhanđela Mihajla sagrađen je u 14. veku, a možda je čak još i stariji. Jako interesantna crkva sa jednom preslicom, i jednim prorezom za zvono. U zemljotresu 79. godine crkva je velika oštećenja pretrpela i pre nekoliko godina je potpuno obnovljena. ostaje još ikonostas da se završi i može se slobodno reći da može se služi i liturgija u samoj crkvi. Hram Svete Trojice se nalazi u gornjem delu sela Gluhido, nije poznato iz kojeg je vremena, ali bi se po izgledu i dimenzijama moglo zaključiti da je nastao u vremenu bliskom nastanku prvog hrama u selu Svetog Arhangela Mihajla, znači krajem 14. veka ili početkom 15. veka. Oko crkve nema groblja. Svake godine, kako to u narodu kažu, na Trojičin dan se održava sveta liturgija i onda se skupljaju seljani Gluhog dola da zablagodare Bogu i posle toga se obično održava i fina zabava i ručak u porti okolo hrama. U zemljotresu 1989. godine crkva je potpuno srušena. Zahvaljujući trudu i dobročinstvu bratstva Gvozdenovića, obnovljen je na starim temeljima i u potpunosti je podignuta nova 1993. godine. Danas je hram u bogoslužbenoj upotrebi. Hram Svetog Ilije nalazi se isto u selu Gluhido. Prema narodnom predanju, crkva je podignuta u 18. veku i svake godine na dan Svetog Ilije održava se sveta liturgija. U zemljotresu 1979. godine hram je pretrpeo značajna oštećenja. Na temeljima starog hrama podignut je potpuno novi i osvećen 1997. godine.
Poštovani slušaoci, čuli ste, ova emisija je bila posvećena Sotoničkim, Brčevskim i Gluhodolskim hramovima u Crnici. Naš gost bio je Jerej Srđan Stefanović, moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sledećeg slušanja, zbogom.
Parče neba na zemlji.